izmantošanai, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai. Un projektā īstenošanas termiņš ir neilgs, tas ir līdz šī gada 31. augustam, un atbalstām ir pamatlīdzekļu iegāde. Un ņemot vērā vairākus aspektus, kā gan pagājušā gada piekrastes monitoringa rezultātus, kuros tika secināts, ka ir augsts atkrituma daudzums sastopamībā Dienvidkurzemes piekrastes daļā, gan fakts, ka pašvaldībai jārūpējas par sanitāro tīrību, tajā skaitā arī piekrastes daļā. Un pagājušā gada pludmales sezonā komunālā pārvalde ir savākusi un utilizējusi 2,2 tonnas kritušas dzīvniekus, kas ir roņi, kā arī faktu, ka jau reiz EJZF projektu konkursā Pāvilost ir iegādājusies smilšu tīrītā iekārtu, bet tā šobrīd netiek izmantota, jo nav attiecīgas jaudas traktora tehnika. Tika nolēmts ierosinājums, ka projekta ietvaros varētu iegādāties traktoru ar frontālo iekrāvēju, tādējādi uzlabojot šo pašvaldības tehnisko bāzi. Un runājot par finansējumu, es vēlos pieminēt, ka sagatavot lēmumu projektu vēl nebija tikusi veikta tirgus izpēte, līdz ar to cenas ir mainījušās. Un kopumā tika saņemti 3 traktoru piedāvājumi, kur atbilst kritērijiem gan pēc piegādes termiņiem, gan arī pēc attiecīgās jaudas. Un vidējā cena ir 93 113 eiro 53 eiro ar PVN. Un atņemot šo EJZF projekta finansējumu pieejamo pašvaldības līdzfinansējumu daļu būtu šie 45 476 eiro un 30 centi. Bet vēlos pieminēt, ka summas var mainīties, ņemot vērā, ka projekta pieteikums nav apstiprināts vēl un arī nav veikta iepirkuma procedūra. Bet aicinu ņemt vērā, ka šī dalība šajā projektā sniedz iespēju uzlabot šo tehnisko bāzi arī no fonda finansējumu, kā arī uzlabot vidas kvalitātes apstākļus piekrastē, kas pozitīvi ietekmēs gan sabiedrību, gan vietējos zvejniekus un uzņēmējdarbību kopumā. Tāpēc aicinu atbalstīt.
Tā, paldies ziņotājiem. Vai klātesošajiem deputātiem ir kaut kādas piebildes vai kaut kāds cits? Man ir arī piebilde par to, ka paldies par ziņotājiem. Šitas jautājums, es domāju, ka visu laiku mums tas ir aktuāls par piekrastes sakārtošanu. Un mēs arī katru gadu ir izsludināts konkurss, kur mēs piedalāmies ar dažādām aktivitātēm. Un iegādāts ir pat dažādas tehnikas vienības. Un bet šitā tehnikas vienība vai būtu tīja pludmale un savākt attiecīgos tajās vietās, kur viņi ir turismu iecienītas un visām veidas iecienītās vietas. Tas tikai apsveicām. Ja jautājumu nav?
Nē, komentārs, jā. Andrejs palaboja, ka jums sasot uz Ukrainu aizvests frontālo iekrāvēju.
Jā, nebija
frontālis. Nebija frontālis.
Nebija, viņam tikai bija aizmukturēja.
Aizmukturēja. Redzum, tagad būs vismaz kāda traktora tehnika vietā.
Nē, nu, tad galvenais, lai ir uzrakstīts, atbilstoši, lai informālās visas prasības ievēros. Nu, lai nav tā, ka par to, es nezinu, tur iepirkums nevajadzētu būt, jau būt nobeigušam. Kā tur ir?
Es šeit
cenu izpēti īsti nav atbilstošā procedūra. Tajā gadījumā. Jo arī 90 tūkstoši, man liekas, arī cenu izpēti tur, vai nebija kādreiz 70 vai kādas lietas. Es tikai par šo te aspektu. Nu, lai ir atbilstoši, lai nesanāk noraidīt.
Projekts.
Formāli iemeslu. Nē. Varams, kad ir, nu, jo, man prāt, ka pamatlīdzekļiem vajag, tas ir, nu, vai nevajadzēja būt, un pie kam jau te ir divi, viens ir izpēt, otrs tas, kas darbojas attiecībā uz publisku iestādi, jo pēc būtības jau mēs ar šo te iepirkumu jau nevaram īsti nopirkt, nu, ar to izpēt, mēs varam ar iepirkumu.
Tikai un vienīgi, vai īsti. Es domāju tā, ka piekrastes attīstības komiteja ir viens prāts par to, ka tāds iegādājās. Šitas pats jautājums būs jāpacēļ iepirkumos un arī pat finanšu komitejā, lai viņi arī varētu iekļaut savos 23. Gada budžetā.
Nu, jā, vienīgā tā droši vien pozitīvais, ka šis iespējams ir novirzāms uz dabas resursu.
Jā.
Jo ņemot vērā, ka tas mērķis šeit vienīgā ir tieši ar vīdes staistīts, to var virzēt, nu, jeb attiecināt uz izdevumiem uz dabas resursu nodrobu. Un tas, ka vakar iesradās par to, nu, ko tad ir. To tā kā vīdzi un šīs būtu tas pieši.
Jā, paldies. Tad uzsākam balsošanu. Un balsojam. Ir nobalsots. Ceizēm pie nākošā jautājuma. Nākošais jautājums ir par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju mūdu papas ezerā. Vai mēs varam palūt arī ziņotāju?
Jā, ir ziņotājs, labdien! Ir saņēmts iespējas no privāta personas ar lūgumu piešķirt zvejas nomas tiesības zvejai papas ezerā uz vienu murtu pašu tēriņu vajadzībām 23. Gadam. Rucavas pagastam šim gadam ir noteikti 52 zivju murdi papas ezerā. Līdz šim piešķirtas tiesības uz 22 zivju murdiem un brīvi palikuši 30 murdi. Līdz ar to ir priekšlikums piešķirt zvejas nomas tiesības personai uz laiku līdz šī gada beigām uz vienu zivju murdi papas ezerā.
Jā, paldies! Vai klātesošiem deputātiem ir kaut kas piebilstams? Ja uzsākam balsošanu? Tad balsojam. Tā. Jā, ir nobalsots. Tad dodamies pie nākošā jautājuma. Nākošais jautājums arī par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju mūdu papas ezerā. Nu, varbūt vēlreiz ziņojam.
Šis ir ļoti līdzīgs. Jā, ir saņēmts iesniegums no personas, kurā lūgts piešķirt zvejas nomas tiesības papas ezerā uz vienu zivju murdu. Un tā kā zvejas rīku skaits ir pietiekams, tad arī šajā gadījumā ir priekšlikums piešķirt zvejas nomas tiesības personai papas ezerā līdz šī gada beigām.
Jā, paldies. Un tad es balsojam, lai piešķirtu. Jā, paldies par balsošanu. Aizējam uz pēdējo jautājumu. Ceturtais jautājums, tā kā Evi jau teica par līdzīgi jautājumi, tad arī šitas ceturtais ir par zvejas tiesību nomas papas ezerā komercējai Dienvidu Kurzemes novada pašvaldības administratīvā teritorijā un zvejas rīku piešķiršanu. Lūdzojam.
Šeit ir iesniegums no SIA, no SIA Perč, kurā ir lūgums piešķirt 5 zivju murdus un zvejas nomas tiesības komerc zvejai papas ezerā. Iepriekšējā sēdē tika piešķirta speciālā licence. Nu, lēmums tika pieņemts. Speciālā licence ir izsniegts jāpērč uz 5 gadiem. Un tā kā likumdošana atļauj zvejas rīkus iznomāt komerc sabiedrībām uz laiku no 3 līdz 15 gadiem, priekšlikums ir jāpērč piešķirt rūpnieciskā zvejas nomas tiesības papas ezerā pēc 28. Gada 28. Februārim uz 5 murdiem.
Paldies. Vai deputātiem ir kāds ierosinājums, kāds priekšlikums vai gada apmierina? Piešķirt?
Piešķirt.
Tātad balstojam pa piešķiršanu. Jā. Ir viss no valsojuši. Tad šīs dienas visi jautājumi ir izskatīti. Ja ir kādi, kas pieslēgušies attālināti, kādi priekšlikumi, iebildumi vai kaut kādi skaidrojumi, tad lūdzu dariet mums zināmu, jo pretējā gadījumā mēs esam visu jautājumus izskatījuši un mēs varam pat sēdi slēgt.
Jāni viens jautājums. Vai tavai komitejai budžets neviens sadaļa nav jāskatās?
Patreiz mēs vienīgais jautājums, ko mēs tagad izskatījām par Raktor tehnikas iegādi šī projekta ietveros, bet pārsvarā nav bijis tāds līdz šim.
Ok, skaidrs, labi, nē, es vienkārši domāju, varbūt piekrist atkal ko skatās, kāds komunālo pārvaldes budžetu kaut ko tādu, bet viss skaidrs.
Bet varētu būt arī, kad kaut kur jau viņš ir, kaut kādā sadaļā ir ielas iekšā, kā komunālā pārvalde, bet kas arī traumams uz piekrast sakārtošanu. Bet tā īpaši mēs esam to pievēršuši uz
viņu šī.
Tā, tātad sēd